Nyaya yeupenyu. Zvinhu zvese zvinobvira kuna Jehovha. Yakataurwa naBeishen bei Bedbaev. Rufu ruchange rusisipo, uye kunyange wakafa vachavazve vapenyu. Mudzimai wangu, Maira Mbubu, akanzwa mashoko aya paaiwa mubhazi. Akazvifarira, uye akada kudzidza zvakawanda. Bhazi parakamira richidzikisa vanhu, akamhanyira mukadzi akanga ataura mashoko iwayo. Mukadzi wacho ainzi Apun Mambetsadikova. Uye aiwa mumwe wezvapupu zvaJehovha. Mazuva iwayo, kutaura nezvapupu kwaiwa nengozi. Asi zvatakazodzidza kubva kuna Apun, zvakachinja upenyu hwedu. Kushanda kubva mambakwedza, kusvika rubvunza vaeni. Ndakaberekwa muna 1937, pane rimwe prize pedyo netown rinonzi Tokmok, muKyrgyzstan. Tiri verudzi rwechiKyrgyz, uye tinotaura mutauro wechiKyrgyz. Vabereki vangu vaishanda paprize kubva mambakwedza, kushika rubvunza vaeni. Washandi wemumunda waigara vachipiwa zvekudya, asi waibhadharwa nemari kamwe chete pagore. Zvaisava nyore kuti amai varere ini nehanzvadzi yangu. Ndakangoenda kuchikoro kwemakore mashanu, ndichibva ndatanga kushandawo papurazi racho. Munharaunda yandaigara, urombo hwakanga hwakanyanya, uye taifanira kushanda zvakaoma kuti tiwane cheuviri. Panguva iyoyo ndaisambonyanya kufunga nezvechinangwa cheupenyu kana ramangwana. Handina kumbobvira ndafungidzira kuti chokwadi chinoshamisa pamusoro paJehovha Mwari nechinangwa chake chaizochinja upenyu hwangu. Kupararira kwakaita chokwadi chocho muno muKyrgyzstan kunonakidza chaizvo. Zvakatangira munharaunda yedu kuchamhembe kweKyrgyzstan. Vanhu vaimbova vasungwa vanounza chokwadi muKyrgyzstan. Chokwadi pamusoro paJehovha chakatanga kupinda muKyrgyzstan kuma 1950. Kuti izvozvo zviitike. Chokwadi chaifanira kukunda dzidziso dzechikomunisiti. Nemhaka yei? Panguva iyoyo, Kyrgyzstan yaiwa pasi peUnion of Soviet Socialist Republics, USSR. MuUSSR yese, zvapupu zvaJehovha zvakaramba zvisina divi razvaitsigira panyaya dzezvematongerwo enyika. John 18, verse 36. Saka zvaitambudzwa zvichinzi vavengi vehurumende yechikomunisiti. Asi hapana dzidziso dzevanhu dzinogona kutadzisa shoko raMwari kusvika mumwoyo yevanhu vanoda chokwadi. Chimwe chezvidzidzo zvinokosha zvandakawana muupenyu hwangu hwese ndechekuti naJehovha zvinhu zvose zvinobvira. Marko 10, verse 27. Kutambudzwa kwezvapupu zvaJehovha kwakaita kuti zviwande muKyrgyzstan. Nei zvakawedzera? USSR yaisanganisira nharaunda yeSiberia. Uko kwaiendeswa vavengi vehurumende. Vanhu ivava pavakasunungurwa, vakawanda vakauya kuKyrgyzstan, uye vamwe vavo vakaunza chokwadi. Mumwe wevanhu ivavo aiwa Emil Yatsen, uyo akaberekerwa muKyrgyzstan muna 1919. Emil akaendeswa kumusasa wevasungwa, uye ikoko akaonana nezvapupu. Akagamuchira chokwadi, uye akadzoka kumba muna 1956. Emil akatanga kugara pedyo netown rinonzi Sokuluk munharaunda yedu. Ungano yekutanga muKyrgyzstan yakaumbwa muna 1958 muSokuluk. Pashure perinenge gore, Victor Vinter akatamira kuSokuluk. Hama iyi yakatendeka yakatambudzwa kakawanda. Kawiri akatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu nemhaka yekusapindira mune zvematongerwo enyika. Uye akazoita mamwe makore 10 ari mujeri nemamwe mashanu ari musungwa kuSiberia. Kunyange zvakadaro, kutambudzwa hakuna kumisa kupararira kwaiita kunamata kwechokwadi. Chokwadi chinosvika pedyo nekumba. Pakazosvika 1963, muKyrgyzstan makanga mava nezvapupu zvinenge 160, uye vakawanda vavo vaibva kuGermany, Ukraine neRussia. Zvapupu zvacho zvaisanganisira Edward Barta, uyo akabhabhatidzwa ari kuGermany muna 1924. Mumakore kuma 1940, vanatsi vakanga vamuendesa kumusasa wevasungwa, uye pashure pemakore mashoma, makomunist muUSSR akaendesa Edward kuSiberia ari musungwa. Muna 1961, hama iyi yakatendeka yakatamira mutaundi rinonzi Kant, iro riri pedyo chaizvo neredu. Elizabeth Fort, mushumiri waJehovha akavimbika, aigarawo muKant. Aiita basa rekusona. Aigona basa rake zvokuti vanhu vakadaisa vana chiremba nematicha vaisonesa hembe kwaari. Mumwe mukadzi waaisonera ainzi Aksamai Sultan Alievas. Uye ainge akaroorwa nemukuru mukuru aishanda muofisi yemuchuchisi. Aksamai akaenda kuna Elizabeth kuti anosonerwa hembe. Asa akabvunza mibvunzo yakawanda nezvechinangwa cheupenyu uye kuti chii chinoitika munhu paanofa. Elizabeth akapindura mibvunzo yacho achishandisa Bhaibheri. Aksamai akavamuparidza anoshingaira wemashoko akanaka. Panenge panguva iyoyo, Nikolai Chimpoesh anobva kuMoldova akagadzwa kuti ashande semutariri wedunhu uye akaita basa iroro kwemakore anoda kusvika 30. Nikolai aisangoshanyira ungano chete asi airongawo kuti mabhuku edu apirindwe uye aparadzirwe. Zvaaiita zvaionekwa nemapurisa. Saka Edward Varita akapa Nikolai zano rekuti kana mapurisa akakubvunza, audze zvazviri kuti mabhuku edu anobva kumahofisi edu makuru kuBrooklyn. Tarisa mupurisa weKGB mumaziso chaimo. Hapana chaunofanira kutya. Mateo 10, verse 19. Wachangobva kutaura izvi, Nikolai akashevedzwa kumahofisi makuru emapurisa eKGB muKant. Anotaura zvakazoitika achiti, mupurisa akandibvunza kwataiwana mabhuku edu. Ndakamuudza kuti anobva kuBrooklyn. Akabva ashaya zvekutaura. Akanditi ndiende, uye haana kuzondishevedza zvakare. Zvapupu izvozvo zvainge zvisingatyi, zvakaramba zvichiparidzira mashoko akanaka nekungwarira munharaunda yedu yekuchamhembe kweKyrgyzstan. Vanhu vemumhuri medu, pavakazoziva chokwadi chinokosha pamusoro paJehovha kuma1980, mudzimai wangu, Maira Mbubu, ndiye akatanga kuchinzwa. Mudzimai wangu anokurumidza kuona chokwadi. Maira Mbubu anobva kuna Rin Region muKyrgyzstan. Rimwe zuva muna August 1974, akashanya kumba kwehanzvadzi yangu. Uye ndipo patakatanga kuonana. Ndakabva ndagofarira Maira Mbubu uye takachata zuva iroro. Muna January 1981, Maira Mbubu paaiwa mubhazi achienda kumusika. Ndipo paakanzwa mashoko ataurwa kwatangira nyaya ino. Mudzimai wangu aida kunzwa zvakawanda. Saka akabvunza mukadzi wacho zita rake nekero. Akamuudza kuti anonzi Apun, asi ainge akangwaririra nokuti kunyange kuma1980 basa rezvapupu rainge rakabhanwa. Pane kuti ape mudzimai wangu kero yake, Apun akakumbira kero yedu. Mudzimai wangu akasvika kumba achifara. Nhasi ndanzwa zvinhu zvinoshamisa, akadaro Maira Mbubu. Mumwe mukadzi andiudza kuti pasina nguva vanhu vachange vasisafi. Kunyange mhuka dzemusango dzichange dzisisatyisi. Kwandiri zvaiita sengano. Saka ndakapindura ndichiti, ngati mumirirei kusvika auya kuzotiudza zvinhu izvozvo. Apun akatishanyira papera mwedzi mitatu. Takazoramba tichishanyirwa nezvimwe zvapupu zvekutanga zverudzi rweChikigis. Hanzvadzi idzi dzakatiratidza chokwadi chinoshamisa pamusoro paJehovha uye chinangwa chaakasikira vanhu. Vaitidzidzisa vachishandisa bhuku rinonzi kubva kuparadhiso yakarasika kuparadhiso ichawanikwazve. Uye sezvo paingova nebhuku iroro rimwe chete, mumwe nemumwe akazvikopera rake. Chimwe chezvinhu zvatakatanga kudzidza, waiva uprofita huri pana Genesis 3, verse 15. Profita ihwohwo huchazadziswa pachishandiswa Jesu, mambo Mesiya. Iwayo mashoko anokosha anofanira kunzwiwa nevanhu wese. Ndicho chikonzero nei tichifanira kubatana nevamwe pakuzivisa mashoko acho. Mateo 24, verse 14. Pasina nguva, chokwadi cheBhaibheri chakatanga kuchinja upenyu hwedu. Kupinda misangano uye kubhabhatidzwa patainge takabhanwa. Imwe hama yeChikristu yaiva muTokmok yakatikoka kumuchato. Ini nemudzimai wangu takaona kuti maitiro ezvapupu akasiyana neevamwe vanhu. Pamuchato wacho paisava nedoro uye zvaiitwa pakupemberera kwacho zvainge zvakarongeka. Izvi zvainge zvakasiyana chaizvo nezvaiitwa kumichato yatakamboenda. Vanhu vainge vakokwa, vaiwanzodhakwa, vairasa unhu uye vaitaura mashoko akaipa. Taipindawo misangano yeChikristu neungano yaiva muTokmok. Misangano yacho yaiitirwa musango, mamiriro ekunze paainge akanaka. Hama nehanzvadzi dzaiziva kuti mapurisa aigara achitiongorora, saka hama dzakaita kuti pave nevanenge vachitarisa kuti tisabatwa nemapurisa. Munguva yechando, taiitira misangano mumba. Mapurisa akasvika kaviri pamba pacho, ndokubvunza zvataiita. Ini naMaira Mbubu pataka bhabhatidzwa muna July 1982 murwizi runonzi Chui River taifanira kungwarira. Mateo 10, verse 16. Hama dzakasvika dziri zvikwata zvevanhu vashoma vashoma, uye takaungana musango. Takaimba rwiyo rwoumambo ndokuteerera hurukuro yerubhabhatidzo. Takashandisa mukana wekuwedzera ushumiri hwedu. Muna 1987 imwe hama yakandikumbira kuti ndishanyire munhu aifarira chokwadi aigara mutaundi reBalikchi. Zvaida maawa mana ndichifamba nechitima kuti ndisvike ikoko kubva kumba kwedu. Pashure pekuenda kanoverenga kuBalikchi, takaona kuti kwaiva nevanhu vakawanda waifarira chokwadi. Uyu waiva mukana wekuti tiwedzere ushumiri hwedu. Ini namaira mbubu taiwanzoenda kuBalikchi. Kakawanda taigara ikoko pamazuva kupera kwevhiki, tichiita ushumiri uye misangano yechiKristu. Vanhu vaida mabhuku vakauwedzera zvinoshamisa. Taitakura mabhuku kubva kuTokmok, tichishandisa masaga aiisirwa mbatatisi. Masaga maviri emabhuku pamwedzi aisakwana. Kunyange pataiwa muchitima tichienda kana kubva kuBalikchi, taikwanisa kuparidzira vanhu. Muna 1995, kuBalikchi kwakaumbwa ungano pashure pemakore 8 kubva patakatanga kuendako. Takashandisa mari yakawanda mumakore iwayo ataenda kuBalikchi tichibva kuTokmok. Taingova nemari shomanana, saka takazvifambisa sei? Imwe yama yechiKristu yaigara ichitipa mari yekushandisa. Jehovha akaona chido chedu chekuwedzera ushumiri hwedu uye akativhurira magedhi emvura okumatenga. Mark 3, verse 10. Chokwadi, zvinhu zvese zvinobvira kuna Jehovha. Kuriritira mhuri uye kuita ushumiri. Muna 1992, ndakagadzwa kuva mukuru, uye ndini ndaiva mukuru wekutanga werudzi rwechiKigis munyika macho. Muungano yedu yemuTokmok, makava nemikana yekuwedzera ushumiri. Taidzidza Bhaibheri nevana vechikoro vakati kuti wechiKigis kuzvikoro zvavo. Mumwe wevana ava ari mudare rebasi, uye vamwe vaviri mapiona chaiwo. Taibatsirawo vamwe pamisangano yedu. Makore ekuma 1990 achangotanga, mabhuku edu uyewo misangano zvaiva mumutauro wechiRussian, asi vakawanda vaitaura chiKigis. Saka ndaiturikira uye zvaivabatsira kuti vakurumidze kunzwisisa chokwadi. Ini namaira mbubu tainge takabatikanawo nekurera mhuri yedu yaiwedzera kukura. Taienda nevana vedu kunoparidza uye kumisangano yeungano. Mwanasikana wedu Gulsaira, uyo aingova nemakore 12 panguva iyoyo, aifarira kutaura nevanhu mumugwagwa uye kuvaudza nezvebhaibheri. Uye vana vedu waida chaizvo kubata magwaro nemusoro. Izvi zvakaita kuti vana vedu uye vazukuru vatakazova navo vabatanidzwewo pazvinhu zvine chekuita nekunamata muungano. Pavana vedu 9 nevazukuru 11 vachiri vapenyu, 16 vanoshumira Jehovha kana kuti vanopinda misangano nevabereki vavo. Kuchinja kunoshamisa. Hama nehanzvadzi dzakatanga basa raJehovha munzvimbo yedu kuma 1950 dzinogona kushamiswa nekuona kuchinja kwakazoita zvinhu. Semuenzaniso, kubvira kuma 1990 tange tiine rusununguko rwekuparidza mashoko akanaka uye kuungana pamwe chete takawanda. Muna 1991 ini nemudzimai wangu takapinda gungano guru rekutanga muAluma Ata yavakunzi Almaty muKazakhstan. Uye muna 1993 hama dzemuKyrgyzstan dzakava negungano kekutanga munhandare inonzi Spartak Stadium muBishkek. Vaparidzi vakaita vhiki vachichenesa nhandare yacho gungano risati raitwa. Maneja wepo akafadzwa nazvo zvekuti akatibvumira kushandisa nzvimbo yacho tisingabhadhari. Muna 1994 takatanga kuprinda mabhuku edu ekutanga mumutauro wechiKigis. Mabhuku ava kugara achishandurirwa muchiKigis nevashanduri vari pahofisi yebazi muBishkek. Muna 1998, basa rezvapupu rakazobvumirwa zviri pamutemo muKyrgyzstan. Vaparidzi vawanda zvekuti pari zvino tava kupfuura 5,000. Iye zvino, tava neungano 83, uye mapoka 25 mumitauro inoti Chinese, Chirungu, Kyrgyz, Russian, mutauro wemasaini wekuRussia, Turkish, Uyghur neUzbek. Hama nehanzvadzi dzese idzi dzinobva kwakasiyana-siyana dziri kushumira Jehovha dzakabatana. Jehovha akaita kuti zvinhu zvese izvi zvinoshamisa zviitike. Jehovha akachinjawo upenyu hwangu. Ndakakurira mumhuri yakaderera yaishanda papurasi, uye ndakaenda kuchikoro kwemakore mashanu chete. Asi Jehovha akandibatsira kushumira semukuru, uye kudzidzisa chokwadi chinokosha kuvanhu vakadzidza kundipfuura. Zvechokwadi, Jehovha anoita kuti zvinhu zvinoshamisa chaizvo zviitike. Zvakaitika kwandiri zvinoita kuti ndirambe ndichipupura nezvaJehovha. Uyo kwaari zvinhu zvose zvinobvira. Mateo 19:26. Ndipo panoperera nyaya yacho.